នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ6រោចខែកក្ដិកឆ្នាំម្សាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែវមរ័ងសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៃកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងជាការស្ដារទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជាថៃឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប៉ាសិននៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបានជួបជាមួយបណ្ដាអង្គទូតប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពនៃសភាពការព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃជំនួបនៅពេលនេះកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាថៃបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីខែងការរួមស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26តុលាប្រមុខការទូតកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាឯកសារនៃសេចក្តីខែងការរួមនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយការស្ដារទំនុកចិត្តនេះទំនងជាមានការពិបាកព្រោះភាគីថៃមានពោលនយោបាយផ្ទុយគ្នារវាងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់អំណាចក្នុងទីក្រុងបាងកកក្នុងជំនួបជាមួយបណ្ដាអង្គទូតប្រចាំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនបានលំអិតអំពីស្ថានភាពថ្មីៗនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធិនធានវីរៈគុណសម្រេចបានសេចក្តីខែងការរួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដោយមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអាន់វ៉ៃអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាសាក់សីផ្ទាល់លោកប្រាក់សុខុនបានរាយការណ៍នៅចំពោះមុខអង្គទូតនានាអំពីដំណាក់កាលនៃការកសាងទំនុកចិត្តរវាងកម្ពុជាថៃនិងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរដូចជាការដកអាវុធធុនធ្ងន់ពីតំបន់មានចំនួនការដោះមីនមនុស្សធម៌ការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនពិសេសគឺការដោះលែងទាហានខ្មែរទាំង18នាក់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាដើមលោកបណ្ឌិតកិនភីអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាតែងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅបတ်ឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានចុះហត្ថលេខាកន្លងមកខណៈថៃបានដើរផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយ៉ាងណាមិញលោកបណ្ឌិតយល់ថាការស្ដារទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរហាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាព្រោះតែប្រទេសថៃមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមិនមានសម្លេងឯកភាពគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងក្រុមយោធាក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងខ្វះឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះជាមួយកម្ពុជាលោកក៏បារម្ភផងដែរថាការដោះមីនមនុស្សធម៌ អាចជាការបើកផ្លូវឲ្យថៃបន្តទន្ទ្រាននិងឈ្លានពានមកលើដែនដីរបស់កម្ពុជាសូមរំលឹកថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែកញ្ញាថាប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាបន្តគំរាមកំហែងមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកាលនោះលោកមិនបាននិយាយចំចំដល់ឈ្មោះប្រទេសថៃទេប៉ុន្តែភាគីថៃតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស៊ីហាសៈភួងកេតកែវបានលេបខៃដាក់កម្ពុជាថាកំពុងសម្ដែងធ្វើជាជនរងគ្រោះទៅវិញក្នុងចំនួនដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជាច្រើនខែនេះមេសហជីពលោកមុំរទ្ធីទទួលបានសេរីភាពក្រោយជាប់ពន្ធនាគារអស់18ខែប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរទ្ធីទៅបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងពីលោកអាត់ធុនអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ស៊ីកាដូគួររំលឹកថាលោកមុំរទ្ធីទៅបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយរិះគន់ចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសហជីពនិងការអនុវត្តច្បាប់ការងារមិនត្រឹមត្រូវនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូចិនជិនប៊ីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល18ខែនៅទីបំផុតលោកមុំរទ្ធីដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជានិងជាអតីតអនុប្រធានទី2នៃសហភាពការងារកម្ពុជាទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាធុនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាលោកមុំរទ្ធីមានសេរីភាពឡើងវិញហើយតែលោកអាធុនមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដាពិស្ដាជំវិញការដោះលែងអតីតសហការីរបស់លោកនោះឡើយដោយលោកបានត្រឹមតែថ្លែងជូនពរឲ្យលោកមុំរទ្ធីមានសំណាងល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចក្រៅពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានសាទរចំពោះការទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញរបស់លោកមុំរទ្ធីដែរសាទរក៏ព្រោះអំឡុងពេលដែលមេសហជីពរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកជួបនឹងការលំបាកខ្លាំងគួរសូមរំលឹកថាលោកមុំរទ្ធីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញចូលទៅចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសហភាពការងារកម្ពុជាក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមអំណាចសាលក្រមកំបាំងមុខរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024តុលាការបានចោទប្រកាន់លោកមុំរទ្ធីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រោយមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសរូបលោកដោយដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលការចាប់ខ្លួនប្រធានសហជីពកម្មករនិងនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរទ្ធីកាលនោះគឺធ្វើឡើងក្រោមពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបនលបែងចិនប៊ីក្រុបជាការបណ្ដឹងបន្ទាប់ពីលោករទ្ធីបានរិះគន់កាស៊ីណូចិនប៊ី2ចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសហជីពនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារមិនត្រឹមត្រូវជាពិសេសការឆោតបុគ្គលិកកាស៊ីណូជាស្រីម្នាក់ថាបានខុបខិតជួយឲ្យអតិថិជនឈ្នះលបែងចំនួន18,000ដុល្លារតុលាការក្រោយមកក៏ចេញដោយការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនោះដោយគ្មានភ័ស្តុតាងអ ញ្ញាធរឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាង600នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកអនឡាញអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានឲ្យដឹងនាថ្ងៃសុក្រទី7ខែវិច្ឆិកានេះថាមានជនសង្ស័យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន658នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងពីកន្លែងដែលសង្ស័យថាមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអ្នកខ្លំមើលសង្គមវិតម្លៃថាការបង្ក្រាបនេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយនៃការលុបបំបាត់បាត់អ៊ុក្រិតអនឡាញខណៈក្រុមមេខ្លងធំធំហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រូវបានរងវិធានការដោយផ្ទាល់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានហៅការបង្ក្រាបខាងលើថាជាតក្កហីកោនៃភាពប្រកបនិយមរបស់កម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាសកលមួយនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៃការបង្ក្រាបនាពេលថ្មីថ្មីនេះថាតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យវត្ថុតាងនិងធ្វើការសោតវិច័យបឋមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានសន្និដ្ឋានថាគោលដៅទាំងពីរដែលសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបនោះជាទីតាំងធ្វើសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតាមរូបភាពคล้ายបន្លំជាសមត្ថកិច្ចដើម្បីគម្រាមជនរងគ្រោះនិងរូបភាពវិនិយោគទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដោយការបង្កើតរូបភាពប្រតិបត្តិការធនាគារคล้ายๆការបង្កើតទំនាក់ទំនងក្រោមរូបភាពស្នេហានិងការចុះឈ្មោះរត់កីឡាម៉ារ៉ាតុនคล้ายๆជាដើមជនសង្ស័យក៏បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI Deepfake คล้ายวิดีโอនិងរូបភាពសម្រាប់คล้ายអត្តសញ្ញាណផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ទោះយ៉ាងណាអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូតបានចាត់ទុកលទ្ធផលបង្ក្រាបនេះថាជាការវិវត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្រោមហេតុផលថាមេខ្លោងធំធំនៅពីក្រោយអ ுக ្រិតកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសខ្លួននៅចំពោះមុខច្បាប់មេខ្លោងដែលប្រទេសធំធំដូចជាអាមេរិកបានបញ្ចេញឈ្មោះរួចទៅហើយក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនការនេះតោងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការចាត់វិធានការលើមេខ្លោងធំធំទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរក៏គួរបើកការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលដែលបើកដៃឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទីតាំងនានាសម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឆបោកអនឡាញនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានអះអាងថាកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញដែលជាបញ្ហាសកលជាក់ស្ដែងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងដោយឃាត់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ជូនទៅតុលាការផ្ដន្ទាទោសនិងអនុវត្តនីតិវិធីបណ្ដេញចេញទៅប្រទេសកំណើតជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសបានសហការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីខ្សែបណ្ដាញមេខ្លោងទៅកាន់ប្រទេសក្នុងនិងក្រៅតំបន់ជាច្រើនករណីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលលោកទូចសុខៈបានឲ្យរំលឹកទៀតថាបើគិតក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2025នគរបាលជាតិកម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចំនួន48លើកនិងបានបណ្ដេញជនបរទេសចេញពីកម្ពុជាសរុបចំនួន2722នាក់វិទ្យុបារាំងមិនទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកទូចសុខៈនៅឡើយក្ត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះ គួររំលឹកផងដែរថាក្នុងសំណុំរឿងអូកតកម្មឆោបោកអនឡាញនេះមហាសេដ្ឋីខ្មែរដើមកំណត់ចិនលោកចេនស៊ីទៅមន្ត្រីជំនាញនៃប្រទេសមានសក្តានុពលធំធំមួយចំនួនដូចជាអាមេរិកអង់គ្លេសនិងចិនរកឃើញថាជាមេខ្លោម្នាក់ក្នុងឧស្សាហកម្មឆោបោកដែលរកបានប្រាក់ចំណេញជារូបិយវត្ថុគិតទូរាប់សិបពាន់លានដុល្លារពីជនរងគ្រោះលោកចេនស៊ីកំពុងបន្តខ្លាយជាផ្ទាំងឈីបនៃការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាតាមរយៈការរឹបអូសនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួន
អ្នកនាងត្រឹមនេះចុះ
ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងព្រមានវាយបកអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8វិច្ឆិកាថានឹងវាយបកវិញយ៉ាងចាស់ដៃប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងណាមួយពីសំណាក់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងសេអ៊ូលបានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងជំវិញការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងជំវិញបញ្ហាលៀងលុយកខ្វក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសចំពោះកិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងការចោទចោតរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកដែលដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ USS ចោត Washington នៅកំពង់ផែក្រុងប៊ូសានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បានប្រមានវាយបកវិញយ៉ាងចាស់ដៃប្រសិនបើមានការគម្រាមកំហែងណាមួយពីសំណាក់សត្រូវរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងជើង No Kwang Chol នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាត់ទុកថាជាទង្វើគម្រាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខកូរ៉េខាងជើងនិងជាចេតនាចង់បង្កើនភាពតានតឹងនយោបាយនិងយោធានៅឧបទ្វីបកូរ៉េសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងក្រោយពីការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងជំវិញបញ្ហាលៀងលុយកខ្វក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគួរជ្រាបថាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅអាស៊ីកាលពីចុងខែតុលាលោកត្រាំបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែររីឯនៅដើមខែវិច្ឆិកាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិភីតហេសិតក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមអ្នកវិភាគមូលហេតុទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបញ្ចេញបដកម្មខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះដោយឡែកបើយោងតាមសភាកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជាត្រៀមសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7ប្រសិនបើប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនបើកភ្លើងខៀវជប៉ុនជ្រួលច្រាលពេលឃើញអាមេរិកផ្ដាល់ភ្លើងខៀវឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះទី30តុល្លារកន្លងទៅថាលោកបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនៅការដ្ឋានសាងសង់កប៉ាល់ទឹកនៅហ្វីឡាឌីភៀនៅហ្វីឡាឌីភៀក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអាមេរិកបើកភ្លើងខៀវអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្រាលចង់មាននឹងគេដែរអាមេរិកបំពាក់នាវាមួយទឹកទំនើបឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងតើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ នឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រយោធានៅតំបន់អាស៊ីប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់អំណោយគួរជាទីពេញចិត្តចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានទាមទារចង់បានតាំងពីយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងសារបង្ហោះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងសាងសង់នាវាមួយទឹកដ៏ទំនើបដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីមកវិញកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ$350,000,000ក្នុងនោហៈ150នឹងត្រូវចំណាយលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសាងសង់កប៉ាល់ទឹកបើតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកការចំណាយនិងបច្ចេកវិទ្យាសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាបន្ទុកទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែនាវាមួយទឹកដែលប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅធ្វើឡើងនៅទឹកដីអាមេរិកនៅការដ្ឋានសាងសង់នៅ Philadelphia ក្នុងទឹកដីអាមេរិកតាក់ទងនឹងទីកន្លែងសាងសង់នាវាមួយទឹកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកមិនបានមូលមតិគ្នាជាថ្លុងមួយនោះទេគណៈពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថានាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែសង់នៅទឹកដីអាមេរិកដើម្បីធានាការសម្ងាត់បច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរយោធាភាគីកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិយល់ថានាវាមួយទឹកដែលកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវចំណាយលុយសាងសង់និងប្រើបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែត្រូវសាងសង់នៅការដ្ឋានសាងសង់កប៉ាល់ទឹកនៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះកូរ៉េខាងត្បូងមានបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខនិងមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកសង់កប៉ាល់ទឹកនេះជាង30ឆ្នាំម្យ៉ាងការដ្ឋានសាងសង់នៅ Philadelphia ក្នុងទឹកដីអាមេរិកដែលលោក Donald Trump សម្ដៅទៅដល់ទើបតែត្រូវក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងទិញយកមកគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2024នឹងនៅទំនេរស្អាតខ្វះទាំងបុគ្គលិកគ្រឿងបរិក្ខារនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយឆ្លើយបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកតំណាងរាជការពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថានាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវសាងសង់នៅទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងមានជាលើកដំបូងនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងយូរបំផុតនៅឆ្នាំ2030ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតការចែករំលែកពីអាមេរិកនៅបច្ចេកវិទ្យាសង់នាវាមួយទឹកទំនើបចុងក្រោយកូរ៉េខាងត្បូងបានដើរចូលក្នុងក្រុមមហាអំណាចមួយក្តាប់តូចដែលមាននាវាមួយទឹកដើរដោយទំនើបចុងក្រោយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាជាដើមកូរ៉េខាងត្បូងសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមជំនួយចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាពីអាមេរិកនេះជាអភ័យសិទ្ធិមួយធំណាស់ព្រោះថារហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតែមួយប្រទេសអង់គ្លេសតែមួយប៉ុណ្ណោះដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតែជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសតែមួយប៉ុណ្ណោះអូស្ត្រាលីជាប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសទី2ដែលមានសិទ្ធិប្រើនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ការផ្ដល់ភ្លើងខៀវរបស់អាមេរិកទៅឲ្យសេអ៊ូលបានចេះពន្លឺដល់តូក្យូជាទីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានពន្លយថាជប៉ុនក៏ចង់បាននាវាមួយទឹកដ៏មានថាមពលអាចមុជចុះក្នុងទឹកជ្រៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ ដោយមិនចាំបាច់ងើបមកចាក់ប្រេងដូចនាវាមុជទឹកសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនងាយដូចការនិយាយព្រោះថាជប៉ុននៅតែជាប់ក្នុងចំណងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមឃាត់មិនឲ្យជប៉ុនមាននុយក្លេអ៊ែរយោធាអាមេរិកបើកភ្លើងខៀវឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរចង់ឬមិនចង់ប្រទេសកាន់តែច្រើននឹងជ្រួលជ្រើមចង់បាននឹងគេដែរដើម្បីហេតុផលការពារខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងបង្កឲ្យមានការរីសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែវានឹងមិនហុចផលអាក្រក់ទាំងស្រុងនោះទេលោកសៃ Jennifer Parker អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូសាលីបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនាវាមួយទឹកដើរដោយធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរដែលទំនើបអាចផ្លាស់ទីដោយស្ងាត់បំផុតនៅក្រោមទឹកសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបានបោះមួយជំហានធំក្នុងរង្វង់ប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរចំពោះអ្នកជំនាញខាងលើកូរ៉េខាងត្បូងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមាននាវាមួយទឹកដ៏ទំនើបមិនមែនជារឿងល្អនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មហាអំណាចចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលជាសត្រូវរបស់បងប្អូនរបស់សេអ៊ូលចំពោះចិនអាមេរិកជួយសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យមាននាវាមួយទឹកដើម្បីជួយគ្នាទប់ទល់ចិនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យចិនត្រូវក្តៅក្រហាយខឹងសម្បាដែរពេលកាំងអាចយល់ថាបើសិនកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរនោះវាជារឿងល្អព្រោះវាធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែលទើបក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរអាចពិចារណាល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់ណាមួយលើកូរ៉េខាងត្បូងគេអាចនិយាយបានថាការរីកសាយភីនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈការបើកភ្លើងខៀវរបស់អាមេរិកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម៌ពលនុយក្លេអ៊ែរអាចជាមធ្យោបាយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ៊ីរ៉ង់ក្រុងនឹងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានីដោយខ្វះទឹកអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល71សតវត្សចុងក្រោយមកនេះខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងកាត់ផ្តាច់ទឹកស្អាតនៅពេលម៉ោងខ្លះដើម្បីសន្សំសំចៃទឹកហើយអាចនឹងឈានដល់សេណារីយ៉ូជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានីតែម្ដងផងគិតចាប់តាំងពីរដូវផ្ការីកមកគ្មានភ្លៀងធ្លាក់មួយដំណាក់សោះនៅក្នុង២ភាគ៣នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីរ៉ង់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដោយបញ្ជាក់ថាអាងទំនប់ទឹកទាំង4សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅអ៊ីរ៉ង់បានរីងស្ងួតស្ទើរដល់បាតនិងអាចរស់នៅសំទោសនឹងអាចអស់នៅរវាងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអាងស្តុកទឹកដ៏ធំជាងគេបំផុតប្រចាំក្រុងតេហេរ៉ង់អាល់មីតខាបៀនៅសល់ទឹកតែប្រមាណ14លានម៉ែត្រគូបឬ 8% តែប៉ុណ្ណោះបើរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនៅតែគ្មានភ្លៀងទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តាច់ទឹកនៅពេលម៉ោងខ្លះហើយចែករបបទឹកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិការហូតដល់ដើមខែធ្នូឬរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់នេះបើតាមសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូភីសេស្គីននៅថ្ងៃសុក្រទី7វិច្ឆិកាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាមួយការទាញសញ្ញាអាសន្នប្រាប់អំពីស្ថានភាពខ្វះទឹកដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការជំលៀសពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីផងតើត្រូវជំលៀសបែបណាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់មិនបានលម្អិតអំពីចំណុចនេះទេរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់និងតំបន់ជុំវិញក្រុងជាទីប្រជុំជនដ៏ធំមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ14ទៅ15លាននាក់ ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតប្រមាណ3លានម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកក្រុងតេហេរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយទឹកបាន 10% តាំងពី6ខែកន្លងមកហើយហើយពេលនេះត្រូវប្រឹងបន្ថយឲ្យ 20% ក្រែងអាចទប់ទល់បានមួយខែពីរទៀតឬក្រែងអាចទប់បានរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់នេះជាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានទេនៅអ៊ីរ៉ង់កាត់តាំងពីជាង60ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះសម្រាប់អ្នកជំនាញជាច្រើនកង្វះទឹកនៅអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងទឹកមិនបានល្អមានករណីខ្ជះខ្ជាយទឹកខ្លាំងក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលនៅរក្សាទម្លាប់ដាំដុះតាមបែបបុរាណម្យ៉ាងវិញទៀតស្ថានភាពរាំងស្ងួតកាន់តែអាក្រក់ជាលំដាប់និងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់អ្នកជំនាញសុទ្ធតែព្យាករថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែដុនដាបអាក្រក់ថែមទៀតព្រោះមេឃនឹងបន្តគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ទេនៅសប្តាហ៍ខាងមុខបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថេសណឹមកម្ពុជាទឹកភ្លៀងនៅអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់មកនៅត្រឹម152មីលីម៉ែត្រឬត្រូវជា 40% ក្រោមមធ្យមភាគនៃកម្ពស់ទឹកក្នុងរយៈពេល57ឆ្នាំចុងក្រោយនៅខេត្តខ្លះអត្រាទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះដល់ 80% អាមេរិកលើកលែងឲ្យហុងគ្រីអាចទិញប្រេងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃសុក្រទី7វិច្ឆិកា2025ដកហុងគ្រីចេញពីបញ្ជីប្រទេសជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកពីបាត់ទិញប្រេងរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីក្រោយជំនួបជាមួយលោកត្រាំដែលទំនងពេញចិត្តនឹងនយោបាយប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីនេះឱកាសទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីនៅវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រមព្រៀងផ្តល់ការអនុគ្រោះដល់ហុងគ្រីឲ្យរួចផុតពីទណ្ឌកម្មអាមេរិកក្នុងសំណុំរឿងទិញប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់រុស្ស៊ីហុងគ្រីអាចបន្តទិញប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ពីរុស្ស៊ីបានដោយមិនជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកជារហូតទៅនេះបើតាមសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកជាគុណកុបការៈដ៏ធំធេងនិងជាការធានាសន្តិសុខផ្នែកធម្មពលសម្រាប់ហុងគ្រីលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានប្រលួយឲ្យដឹងជាមុនដែរថាអាមេរិកបានសិក្សាអំពីលទ្ធភាពចាត់ទុកហុងគ្រីជាករណីលើកលែងមិនជាប់ទណ្ឌកម្មក្រោមហេតុផលថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្របិទជិតហុងគ្រីគ្មានច្រកសមុទ្រទេហុងគ្រីត្រូវលំបាកខ្លាំងក្នុងការនាំចូលប្រេងឬអ៊ូស្ម៉ាន់ពីតំបន់ណាផ្សេងក្រៅពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៅសេតវិមានអាមេរិកព្រមលើកលែងបណ្ដាទណ្ឌកម្មហុងគ្រីពីបាត់ទិញប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ពីរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយជាថ្នូរមកវិញហុងគ្រីដែរមិនខ្វល់ស្វាស្វែងរកប្រភពធម្មពលផ្សេងតាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមកត្រូវទិញអ៊ូស្ម៉ាន់រាវធម្មជាតិពីអាមេរិកប្រមាណ600លានដុល្លារនេះបើតាមប្រភពអាមេរិកដដែលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាដោយហេតុតែភាពជជែករបស់រុស្ស៊ីមិនព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ី2និងទុកឱកាសមួយខែឲ្យក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីព្រមទាំងបានទាមទារដោយចាំចាំឲ្យប្រទេសស្លូវ៉ាគីនិងហុងគ្រីឈប់ប្រើថាមពលមកពីរុស្ស៊ីដែរបើមិនចង់ជាប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការព្រមព្រៀងនេះបានទទួលការស្វាគមន៍ពីហុងគ្រីទាំងមូលនិងជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីក្នុងការប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលបញ្យលបញ្ជាក់អំពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ បើហុងគ្រីមិនទិញប្រេងអ៊ូស្ម៉ាន់ពីរុស្ស៊ីផងនិងដោយសារនយោបាយប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍របស់ហុងគ្រីផងលោកវីកតើអុកបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបម្នាក់ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រលោកត្រាំតាំងពីមុនគេតាំងពីលោកត្រាំចូលប្រឡូកនយោបាយចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកអានាត់ដំបូងឆ្នាំ2016មកក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអបបានទៅជួបលោកត្រាំដល់ទៅ3ដងក្នុងនោះ2ដងនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រមុខទាំងពីរបានបង្ហាញភាពល្អល្អើនជាថ្មីនិងយ៉ាងខ្លាំងជំវិញប្រធានបទអន្តរប្រវេសន៍សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគោរពហុងគ្រីដែលធ្វើត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអន្តរប្រវេសន៍នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបយកគំរូតាមហុងគ្រីទៀតផងតាំងពីវិលមកកាន់សេតៈវិមានវិញលោកត្រាំបានដាក់ឲ្យដំណើរការនយោបាយប្រឆាំងអន្តរប្រវេសន៍យ៉ាងតឹងតែងបំផុតនៅអាមេរិក
យប់អើយយប់ជ្រៅរៀមនៅឯកាដួងតារារះរើមេឃីក្រំដួងតាមត្រីដល់រោមាដួងចិត្តកំព្រាវេទនាកន្លងកំឡាំងមើលមេឃតង្វាយខ្លួនក្រៃឆ្ងាយហួងនិស័យនឹងបីត្រកោអបកាយអើយផ្កាយព្រឹកមងតែនឹកនឹកដៃស្នាអបកាយដឹងឬទេហារៀងផ្នែកផ្នែកផ្នែកឬថ្ងៃប្រានចង់បានតែផ្កាយមិនសិនកាយប្រឹងមិននឹកនឹងប្រណី
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសុខភាពសាច់ដុំនិងការចងចាំថែទាំសុខភាពសាច់ដុំជាប្រការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់មិនសម្រាប់តែសុខភាពផ្លូវកាយមួយមុខទេសុខភាពខួរក្បាលបញ្ញាញាណនិងការចងចាំល្អក៏ត្រូវការទម្រោពីសាច់ដុំដែរបើតាមការសិក្សាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកមានសុខភាពសាច់ដុំល្អជួយចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពខួរក្បាលនិងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះភ្លេចភ្លាំងសរីរាង្គកាយមនុស្សផ្ដុំដោយសាច់ដុំប្រមាណជាង600ដុំដែលមានទម្រង់និងតួនាទីខុសៗគ្នាទៅតាមទីតាំងរបស់វាសាច់ដុំតំណាងឲ្យ30ទៅ40%នៃទម្ងន់សរុបរបស់ខ្លួនប្រាណយើងចំណែកសមាសធាតុក្នុងសាច់ដុំទៀតសោត80%ជាជាតិទឹក97%ជាប្រូតេអ៊ីនហើយ3%ទៀតជាជាតិស្ករខ្លាញ់1%និងអំបិលរ៉ែ1%ដើម្បីមានដំណើរការល្អសាច់ដុំត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនដែលផ្ដល់តាមរយៈការដកដង្ហើមនិងជាតិស្ករដែលបំផ្លែងចេញពីចំណីអាហារហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រើកម្លាំងខ្លាំងត្រូវទទួលទានអាហារមានជាតិក្លុយស៊ីតខ្ពស់ដូចយ៉ាងដំឡូងបារាំងបាយស្រូវសាលីសាច់ដុំមនុស្សមាន3ប្រភេទធំធំដែលមានតួនាទីប្លែកប្លែកពីគ្នាសាច់ដុំអវយវៈមានភារៈគ្រប់គ្រងរាល់គ្រប់ចលនាដោយភាពរវាសឬដោយចេតនាដូចជាការដើរលើកជើងឬកាន់ចាប់វត្ថុអ្វីមួយសាច់ដុំបេះដូងសម្រាប់ច្របាច់និងធ្វើចលនាបេះដូងនឹងចរន្តឈាមចុងក្រោយជាប្រភេទសាច់ដុំរលោងដែលធ្វើសកម្មភាពដោយឯកឯងដោយមិនត្រូវការបញ្ជាឬគិតឡើយនោះគឺការដកដង្ហើមការកិនរំលាយអាហារនិងដំណើរការល្អរបស់គ្រឿងក្នុងពោះសាច់ដុំក៏មានតួនាទីជាអ្នកការពារនៅពេលមានបុកទង្គិចដួលព្រមទាំងជួយរក្សាលំនឹងខ្លួនប្រាណហើយក៏ជាអ្នកផលិតកម្ដៅការពារខ្លួនទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់សាច់ដុំគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពតាមការបញ្ជាឬទៅតាមការបំពន់មានសមត្ថភាពរួចលាទៅរកទម្រង់ដើមវិញរក្សាកម្លាំងទាំងពេលសម្រាកទាំងពេលបញ្ចេញសកម្មភាពនឹងអាចបដូរទម្រង់យឺតយារហើយត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញប៉ុន្តែសមត្ថភាពពិសេសនេះអាចប្រែប្រួលទៅតាមវ័យទៅតាមភេទនិងកម្រិតនៃសកម្មភាពផ្លូវកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដើម្បីឲ្យសាច់ដុំមានសុខភាពនិងដំណើរការល្អជានិច្ចយើងត្រូវប្រើសាច់ដុំឲ្យធ្វើចលនាឲ្យបានទៀងទាត់តាមរយៈការហាត់ប្រាណបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវកាយនិងធ្វើកីឡាភាពអសកម្មនៅស្ងៀមជាសត្រូវធំបំផុតរបស់សាច់ដុំអ្នកជំងឺអ្នកដេកស្ងៀមនៅមួយកន្លែងយូរតែមានសាច់ដុំទន់ជ្រាយនិងខ្លះមិនអាចងើបដើរវិញបានភ្លាមទេបើគ្មានការហាត់ធ្វើចលនាឡើងវិញនោះគ្រប់ចលនានិងដំណើរការចាំបាច់របស់ជីវិតមនុស្សអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើសាច់ដុំមានន័យថាបើសាច់ដុំមានសុខភាពរឹងមាំល្អសុខភាពទូទៅរបស់សរីរាង្គកាយទាំងមូលក៏ល្អទៅតាមនោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើសាច់ដុំចាប់ចុះខ្សោយនោះសមត្ថភាពសុខភាពផ្លូវកាយអ្នកក៏ចុះថយមិនសូវមានកម្លាំងនិងមិនសូវធន់ដូចមុនដែរជ ជាមួយផលវិបាកមួយចំនួនដូចជាត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យងាយដួលឬមិនអាចធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនបានមានជាអាចមិនអាចយួរកាន់លើករបស់ធ្ងន់បានរបស់តូចមួយសោះតែមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លាំងប៉ុន្តែតាមច្បាប់ធម្មជាតិនៅពេលចាប់ចូលដល់វ័យខ្ទង់50ឆ្នាំឡើងទៅមនុស្សគ្រប់រូបតែងបាត់បង់ mass meat សាច់ដុំក្នុងបរិមាណប្រមាណ1ទៅ2%ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការបាត់បង់សាច់ដុំទៅតាមវ័យនេះប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផ្លូវកាយផងនិងដល់សមត្ថភាពផ្នែកបញ្ញាញាណផងបាទតាមការសិក្សាថ្មីរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញប្រព័ន្ធប្រសាទនិងវិទ្យុសកម្មអាមេរិកការរលីស្រកស្រុតនៃសាច់ដុំពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុចាស់ផលវិបាកដល់ខួរក្បាលដោយបង្កើនគ្រោះហានិភ័យភ្លេចភ្លាំងច្រើននិងធ្វើឲ្យភាពវៀងវែងធ្លាក់ចុះតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់សាច់ដុំមានតែការបញ្ចេញសកម្មភាពផ្លូវកាយហាត់ប្រានធ្វើកីឡាជាប្រចាំទេទើបអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬយ៉ាងហោចពន្យឺតពេលវេលានៃការស្រកបាត់បង់សាច់ដុំបានហើយក៏មានតែវិធីនេះដែរដែលសម្រួលការថែទាំខួរក្បាលនៅមានសុខភាពល្អនោះការសិក្សាមុនជាច្រើនមកហើយបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការធ្វើសកម្មភាពផ្លូវកាយជាប្រចាំថាបានជួយទ្រទ្រង់សុខភាពខួរក្បាលបញ្ញាញាណនិងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ជាទូទៅ hippocampe ខួរក្បាលទទួលបន្ទុកផ្នែកចងចាំមាននិន្នាការរួមទំហំទៅតាមវ័យអាយុកាន់តែច្រើនខួរកាន់តែរួមតូចតែលំហាត់ប្រាណអាចជួយទប់ខួរក្បាលត្រង់ផ្នែកនេះមិនឲ្យស្រកមៀតបានព្រោះនៅពេលប្រឹងធ្វើសកម្មភាពសាច់ដុំកន្ត្រាក់បញ្ចេញអុកមូនម្យ៉ាងឈ្មោះមីញូគីនដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់លើប្រព័ន្ធប្រសាទភ្ជាប់ប្រតិសារពីសរសៃប្រសាទមួយទៅសរសៃប្រសាទមួយពោលគឺភាពសកម្មធ្វើឲ្យខួរក្បាលនៅក្មេងបានយូរតើត្រូវធ្វើសកម្មភាពផ្លូវកាយបែបណាសកម្មភាពផ្លូវកាយដែលងាយធ្វើជាងគេគឺការដើរលឿនដើរជាសកម្មភាពមួយដែលជំរុញឲ្យសាច់ដុំប្រមាណ200ប្រភេទក្នុងចំណោមសាច់ដុំជាង600នៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងធ្វើចលនាបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យជំនាញក៏សូមណែនាំឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបពង្រឹងសាច់ដុំបន្ថែមមួយទៀតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណក្នុងទឹកធ្វើលំហាត់អាតលិតតូចតាចតាមរយៈការលើកទម្ងន់ឬលើកស្បោកមហូបលើកយួរទឹកដបរបៀបដូចអ្នកកីឡាហាត់លើកដុំដែកហាត់សម្រកក្បាលពោះធ្វើយូហ្គាឬហាត់ពត់ពេងពង្រឹងសាច់ដុំផ្នែកខាងក្នុងក៏បានម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីទប់សាច់ដុំឲ្យនៅរឹងមាំល្អសូមកុំភ្លេចផ្តល់ប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់សរីរាង្គកាយគឺមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនឹងការបរិភោគអាហារឡើយមនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែលែងសូវខ្វាយខ្វល់នឹងការទទួលទានអាហារនៅពេលចូលដល់វ័យចំណាស់ព្រោះតែលែងសូវមានចំណង់បរិភោគផងកើតរោគបាយមិនបានផងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយខ្វះអាហារូបត្ថម្ភសូមចងចាំថាប្រូតេអ៊ីនមិនមែនមានតែនៅក្នុងអាហារជាសាច់សត្វម្យ៉ាងឡើយនៅក្នុងបន្លែក៏មានប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែរជាពិសេសពពួកបន្លែសណ្ដែកក្រប់សណ្ដែកបាយសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកដីក្រប់ធញ្ញជាតិសម្រូបដើម្បីផ្ដល់រសជាតិថ្មីដល់អណ្ដាតផងនឹងផ្ដល់ចំណងក្នុងការទទួលទានអាហារផងសូមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់មុខផ្លែផ្លែគ្នាមានត្រីសាច់សុទ្ធ មនសុទ្ធីទឹកដោះគោសណ្ដែកជាដើមចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជ្ជាសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះញៀងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
នេះណែចិនចិនពេញមួយវង